Flott å være her sammen med dere. Takk for muligheten til å reise opp gjennom denne vakre dalen. Sånn på søndag morgen og rekke gudstjeneste klokka 11 i håp. Så det flott. Det noen måneder siden jeg var her sist. Jeg heter altså Arild Svartdal og nå da, håper å si, freelancer. Har jo vært pastor noen år og avsluttet nå i Mjøndalen. Det har skjedd mye siden jeg var i mars, både her og hos dere, eller der hvor vi var i Mjøndalen. Der jeg avsluttet som pastor, og vi har innsatt en ny igjen. Så den vekslingen har gått veldig bra, og nå jeg her og litt rundt forbi og treffer ulike menigheter, ulike menighetsledere, og synes det utrolig spennende. Også få lov til å møte styret her i håp. Vi hadde jo planer å ha kurs her fredag og lørdag, og nå skal vi ikke snakke om alle de som ikke her, men det hender jo ting krasjer, og folk har også andre gjøremål enn å komme til kurs og til å være sammen sånn som dette her. Men i kjølevannet av dette så vet jeg også at dere, etter at jeg var her sist, har gjennomført denne helsesjekken, NAMU, som står for naturlig menighetsutvikling. Og hvem av dere var med og svarte på den undersøkelsen? Ok, nå skjønner jeg at John her, pastoren deres, han gikk gjennom dette for to søndager siden, så jeg skal ikke ta mye tid til det. Men det litt i skyggen, i kjølevannet av både den helsesjekken som dere tok, og resultatet av den, og som gjør at jeg også har satt opp da dette tema her, som handler om her for en hensikt, og det temaet mitt denne søndag formiddagen. Det alltid utfordrende å gå til helsesjekk. Jeg vet ikke om det med deg som med mange andre. Vi har en eller annen følelse i kroppen, og så regner vi med at det skal gå over. Så håper vi at det skal slutte å verke her eller der, og så stopper det ikke helt, og så fortsetter det, og så utsetter vi og utsetter, fordi vi trives ikke alltid med helsesjekk. Men det veldig ålreit og veldig sunt, og ære være alle, synes jeg, menigheter som våger å ta sin egen kropp, menighetskropp, til en helsesjekk. Og det fantastiske er jo at det noen som har funnet en måte å sjekke kvalitet på Guds menighet. Vi har mange måter å sjekke og ta temperatur på, også i en menighet. Vi teller antall møtebesøkende. Jeg regner med at kollekten i dag telles opp. Den måles opp imot budsjett, hvor mange medlemmer, mange tilhører, hvor mange døpte, hvor mange frelste, hvor mange på søndagsskole, hvor mange også leser vi nå ut av disse tallene. Og så det jo slik også når vi går til legen. Vi ber om en sånn helsjekk, og de tar alt mulig av blodprøver. Og så kommer jeg tilbake til legen, og så drar du ut et A4-ark, hvor det bare tall. Og ut av disse tallene, så forteller han meg hvordan helsa mi . Han kan si at dette ser veldig bra ut, bortsett fra. Og så har han en kommentar, og så anbefaler han, dette bør du gjøre noe med. For dette viktig. Og så kan vi ha ulike forhold til dette, at man skal ta menighet på helsesjekk. Men jeg tenker at Paulus gjorde det. Han hadde ikke noen sånne avkryssninger. Men han sier jo i første Korinterbrev, til menigheten går inn som ikke manglet noen nådegaver. Så det var veldig mye bra der. Men, sier han, etter i forhold til hvor lenge dere har vært troende og kristne, så burde dere ha vært modne kristne. For det ikke nok å ha vært frelst i 30 år og si at jeg har 30 års erfaring. Det jo noen som har ett års erfaring gjentatt 30 ganger. Da hjelper det ikke å være frelst i 30 år. Og Paulus sier faktisk, dere fortsatt kjødelige kristne. Han stilte en tøff diagnose. Jeg har aldri tørt å gjøre det for medlemmer der jeg har vært pastor. Men hvordan kunne Paulus vite det? Jo, sier han, for det noen symptomer. Så lenge dere misunnelige, så länge dere volder strid, så länge det sånn og sånn og sånn hos dere, så kan jeg ut fra det stille en diagnose. Dere kjødelige kristne, umodne kristne. Og da selvfølgelig anbefaler han dem å gjøre noe med det. Og det jo spennende da med en sånn spørreundersøkelse som dere har gjort. Det en tysk pastor som heter Christian Schwarz. Han var veldig spent på om det prinsipper for vekst i Guds menighet. Enten du på i Hallingdal, eller i Shanghai, eller det i Oslo, eller det i Tromsø, eller det i Bombay, hvor som helst i verden, på land eller by, finns det noen prinsipper? Og det kom han fram til, det var 8 områder som han har funnet. Og det jo som om jeg skulle spørre deg da, som elsker grønnsaker og kan alt med sånn det, og jeg spør, hvordan skal jeg få tomater i husveggen til høsten? Jo, Harald, det ikke komplisert. Hvis du sørger for sånn jord, hvis du sørger for så mye fuktighet, så mye lys, og du så tidlig ute og lar det stå sånn og sånn og sånn og sånn, følg disse 5 punktene, Harald, så garanterer jeg at du har tomater til høsten. Og det jo det spennende med denne undersøkelsen dere har tatt. Han målt 8 områder. Og da kom dere ut i denne profilen med tall som viser kvalitet på disse 8 områdene som han fant viktige. Utgangspunktet for Guds menighet at Gud ønsker vekst. Han vil vekst. Vokser det ikke, det ikke Gud det står på, men det noe som hindrer veksten. Og det går an at vekst hindres. Jeg kan ikke så mye om det, men har du en viss hajtype i et lite akvarium, så forblir den hajen liten i forhold til hvor stort akvariet Hvis du slipper den i et større akvarie, så får den vekstmuligheter. Slipper du den helt fri, så blir den størrelsen han skulle ha vært. Men det går an å begrense. Før, og heldigvis det forbudt nå, men tidligere i Kina, så var det jo så vakkert med voksne damer med små jenteføtter. Så de knøyt rundt jentebena og gjorde noe med dem, og gjorde at de skulle forbli små og vakre. Hindret veksten. Heldigvis det forbudt i dag. Men i Guds menighet så handler det ikke om at vi skal bidra til vekst. Det Gud som gir vekst. Og et av nøkkelversene til Christian Schwarz det som står her i Markus 4. Men Guds rike det slik. Det som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde. Først rå, så aks, og til sist moden korn i akse. Så snart grøden moden, svinger han sigden, for høsten kommet. Det Gud som gir vekst. Men Gud hadde ikke den åkeren alene. Han hadde bonden som visste hva som skulle til for at jorda skulle være mottagelig for dette kornet som ble satt i bakken. Og når det ble satt under de riktige forholdene, så kunne bonden glede seg over at Gud sørger for veksten, og så høstet han. Som gjør at det en samhandling mellom det som Gud vil at vi skal gjøre som hans gode medarbeidere, og overlate til Gud det som hans ansvar. Profilen deres, jeg må gratulere dere med en god profil. Det mye fantastisk godt potensial. For de av dere som ikke har sett denne før, så det 8 områder. Det utrustende lederskap. Den måler i hvilken grad lederskap hos dere utrustende. I hvilken grad tjenestene som gjøres basert på den enkeltes nådegaver. I hvilken grad troslivet til menigheten engasjert, strukturen hensiktsmessige, i hvilken grad gudstjeneste inspirerende, gruppene livsnære, evangeliseringsbehov orientert, og relasjonene varme, og dere kommer ut med en score på 57,1 i gjennomsnitt. Den røde stipla linja i midten her, det norsk gjennomsnitt av norske kirker og menigheter. Så det over gjennomsnittet. Det er jo grunn til en applaus bare det. Men det skjer ikke over natta, det har skjedd her over tid. En bevisst tenkning, bevisst holdning, et visst fokus, et visst retning, som gjør at man over tid ser at dette vokser. I løpet av de 4 årene jeg var i Pinsekirke Mjøndalen, så tok vi 4 helsesjekker. For at vi ante at den første ville være en alvorlig diagnose, og det var det. Vårt gjennomsnitt var 28,9. Den laveste søylen var på 13, og da er det øyeblikkelig innleggelse. Og så får du beskjed av legen, kom igjen til sjekk hver 6. måned i de neste 4 årene. Så vi lot det gå 1 år mellom hver sjekk, men å ta en helsesjekk, og som gjør at når vi da tok den siste sjekken etter 4 år, så jeg var pastor der, så hadde vi gjennomsnitt på, da var vi oppe i, ja, vi er omtrent, da var det der, tenker jeg, på 57-59, og som gjør at det å vite hvor skoen trykker, og hvor behovet finnes, er kjempeviktig. Den røde stipla linjen er norsk gjennomsnitt. Og den varierer litt utifra hvor mange besvarelser man får inn i dette systemet. Så norsk gjennomsnitt er på 50. Så har du 15 opp, det er på 65. Hvis dere hadde scoret 65 eller over på alle disse 8 områdene, så hadde det vært en voksende menighet. Så dere er jo like oppunder, men nå kjenner jo ikke jeg tallene her, men hvis jeg bare skal lese disse søylene, så er dere ikke en voksende menighet som vokser stadig. Og så er det jo da ned minus 15, 35, da begynner det å ringe noen bjeller. Og her er det mye godt potensial hos dere. Jeg skal bare vise dere denne tønna her, og det er mulig at John tok med dere i denne her, men Christian Schwartz bruker denne tønna med 8 staver, og der hvor den laveste staven er, der renner vannet ut. Den tønna her kan ikke ta mer vann enn den laveste staven tillater. Det vil si at det hjelper ikke hvor høye de andre er, så lenge det er en som er lavest, så er det den laveste staven, minimumsfaktoren, som avgjør hvor mange mennesker kan vi klare å inkludere i vårt fellesskap. Hvor mange kan vi ta med oss i våre livsnære grupper, i våre gudstjenester. Og så hvis det stanser opp, så er det en lekkasje et sted. Og derfor er det om å gjøre å finne hvor er minimumsfaktoren for enhver menighet. For når du tar en test som dette, så handler det ikke da bare om synsing og jeg føler. Hva du syns, det behovet du ser, avhenger helt av dine nådegaver. Hvis du har mye av barmhjertighetsgaven, så ser du behov for omsorg, nærhet og varme og nærere relasjoner. Har du evangelistgaven, så syns du aldri at vi evangeliserer nok. Har du forbønnsgaven, så holder ikke med et bønnemøte rett før gudstjenesten, men det skal bes ganske mye. Dersom du har ledergaven, så vil du se behov for et tydeligere, synligere lederskap, som gjør at med de brillene du har på deg, med din erfaring, bakgrunn, ditt temperament, din personlighet, dine nådegaver, så vil du se behovene, og så kan vi ha menighetsmøter, og så sier vi, hva mener dere er det største behovet for menigheten vår? Jo, så får vi alle disse svarene på bakgrunn av våre nådegaver, og hvor vi ser behovene. En test som dette her hjelper oss til å løfte blikket litt, selv om alle som har svart ut fra en egen subjektiv opplevelse, men resultatet av dette viser allikevel hva som er minimumsfaktoren og hvor lekkasjen ligger. Og det finnes altså en lekkasje her, og det ligger i nådegavebaserte tjenester, bevisstheten, fokuset rundt det. Og den minimumsfaktoren oppmuntres man til å styrke. Derfor så valgte jeg å styre her og gå for kurset som hånd i hanske, fordi det hjelper den enkelte til å oppdage sine gaver. Vi var jo her med kurset, Lotta og jeg, for 10 år siden, eller det er vel i 2010, 8 år siden, så mange av dere, mange var på kurset for 8-9 år siden. Ok? Så nå det jo ikke sånn med kurs som dette, at da har jeg gått på det kurset, jeg har gått på kurset. Fordi at vi under utvikling og modning hele veien. For dig som gikk på kurset forrige gang, så oppmuntrer jeg deg til å komme igjen for å se hvor ligger bevisstheten, hva fokuset ditt, hva du utviklet siden sist. Jeg skal ikke bruke tid på dette her, men i kurset så handler det om nådegaver. Det gir deg svaret på hva du skal gjøre. Tjen hverandre med den nådegaven du har fått. Nå, hvis du kan sette ord på dine nådegaver, så vet du hva du skal gjøre. Så handler det litt om personlig stil. Du oppgaveorientert, personorientert? Du strukturert eller ustrukturert? Alt dette her avhenger og hjelper deg til å skjønne å være rett person på rett plass. Det lov til å trives i det man gjør i Guds menighet. Det var en dame som sa til meg til et kurs, at Aril, jeg vet ikke om det jeg holder på med Guds vilje. Jeg sier, nei, for jeg synes det så gøy. Og hun hadde nok på en eller annen måte vært i et miljø hvor det å gjøre i tjeneste, skulle være offer, lidelse, og liksom det at det skulle kombineres med at det gøy og trivsel, det fikk hun ikke helt å stemme, men det altså fullt lovlig og fullt mulig, og så handler det om hjertesaken din. Så i lys av dette så har jeg lyst til å sette litt fokus på tema og bakgrunnen for dette med kurset. Lotta og jeg, vi har kjørt, kona mi har kjørt dette kurset i 15 år, tror jeg. Og fortsatt så brenner vi jo for det, vi er engasjert i det. Gud satte menigheten apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere for å utruste de hellige til å gjøre sin tjeneste. Og det handler om, at den enkelte skal oppdage sine gaver og finne sin plass. Og så har jeg dette skriftsitatet, Gud gjør ikke forskjell på folk. Det jo fantastisk. Og for Paulus så var det viktig å få sagt, det ikke mann eller kvinn, det ikke svart eller hvit, det ikke om du født nord eller sør, øst eller vest, rik eller fattig, men alle vi like verdifulle. Så det handler nettopp dette bibelverset. Gud gjør ikke forskjell på folk, og det skal ikke vi gjøre heller. Men så gjør han folk forskjellig. Og det en utfordring. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg skulle ønske av og til at noen rundt meg hadde vært mer lik meg. Da tenker jeg at alt hadde vært så mye enklere. Slutt med det, sier Gud, du holder med en av deg, sier han. Eller du kanskje i andre grøfter hvor du tenker, å, hvis jeg bare hadde vært som han, da sier Gud like fullt, slutt med det. Det nok med en av han. Gud kloner ingen og kopierer ingen. Vi alle unike. Så det at Gud gjør folk forskjellig en fantastisk mulighet. Men dette at vi like verdifulle. Innledningsvis i kurset så bruker vi forholdsvis mye tid på nettopp dette med å selvbilde vårt og forstå Guds bilde og selvbilde vårt. Noen har formet det. Noen har tegnet det. Noen har påvirket din tanke og ditt sinn og bygd oppfatningen av hvem Gud inni deg som du bærer med deg 24 timer i døgnet. Og så slik det også med selvbildet ditt. Selvbildet deler vi ofte inn i to biter. Det selvtillit og selvfølelse. Selvtillit som å ta heisen. Du noen ganger oppe, og så du nede. Det som å bruke jojo opp og ned, opp og ned. Slik det med selvtillit. For selvtillit handler om mestringsevnen din. I den grad du flink til å gjøre noe. Det avhenger litt av kompetanse, av bakgrunn, av erfaring. Og selvtillit handler om tilbakemeldinger. Har du baker du en flott sjokoladekake, så vet du at du kan med frimodighet si at det kan jeg bake, Ariel. Den har jeg fått så mye god tilbakemeldinger på, så på en skala fra 0 til 10 så selvtilliten på 9,2. Det selvtillit. Selvtillit handler om mestringsevne. Selvtillit sier ikke noe om selvbildet ditt og selvfølelsen din. For hvis selvfølelsen din avhenger av selvtilliten din, så føler du godt, og du føler deg verdifull når du mestrer noe, og så møter du en utfordring du ikke mestrer. Da gjemmer du deg, kanskje skulle ønske å høre det i gulvet, skulle ønske at du aldri har blitt spurt og utfordret, og innrømme at du ikke mestrer. Men mestring opp og ned, helt avhengig av din kompetanse på det. Og så må ikke det veksles med selvfølelsen din, verdien din. Hvor verdifull du? Hvis verdien din avhenger av din mestringsevne, så vil du i møte med andre som flinkere enn deg, få en dårlig selvfølelse, og du føler deg ingenting verdt. Hvis du ikke kan matematikk i det hele tatt, men du møter en som tar regnestykker i huet på et øyeblikk, raskere enn du får opp på PC-en, så kjenner du at, oi, ikke sant? Da måler du deg i forhold til det. Mestringsevne varierer. Ingen av oss gode på alt. Lotta, kona mi, hun har sunget inn 10 CD-er, eller 10 plateproduksjoner. Det startet med kassett, og så ble det LP, eller omvendt, så ble det CD. 10 stykker, og jeg har ikke blitt med på en eneste en av dem. Jeg har ikke blitt spurt engang. Nærmest jeg har kommet en av Lottas produksjoner, jeg på bildet på baksiden av et cover på en LP. Nærmere kommer jeg ikke. Aldri blitt spurt. Fordi jeg tørte ikke å synge. Jeg vokste opp på bedehuset. Men jeg har søskenflokk på 6. Mor som alltid har sagt, jeg kan ikke synge, sier jeg. Aldri hørt mor synge. Hun stod alltid med sangboka. Men jeg hørte aldri mor synge. Jeg tenkte jeg sikkert arvet det av henne. Jeg synes aldri jeg traff tonen. Jeg synes aldri jeg skjønte dette med rytmen. Og jeg tenkte at nei, jeg tier stille. Tenk om noen skulle høre at jeg ikke treffer tonen, eller kommer helt ut av rytmen, er for tidlig på, eller for sent av. Og så holdt jeg munnen i flere år i min oppvekst. Tenk om noen skulle avsløre at jeg ikke kan å få det til. Gi meg en akkord her, jeg har ikke sjans til å finne ut hvor jeg skal treffe en. Som gjør at, og altså klapping, altså både finne tonen og rytmen og tekst og klapp i tillegg, det er 3 ting for mye for meg. Som gjør at jeg med på de første, når jeg ser de andre, og så mister jeg helt fotfeste, og så kan jeg jo ikke titte på de andre, for da skjønner jeg at jeg for sent ute. Nei, men Ari, det ikke vanskelig, du skal bare klappe på 2 og 4. 2 og 4, tenker jeg, hvordan vet du hva som 2 og 4? Har ikke sjans til å, i havet, til å finne ut av det. Så, men det å ha lyst, men ikke tørre, det ingen god følelse. Jeg hadde lyst og lyst, men jeg tørte ikke å synge. Til slutt av dag så tenkte jeg, Aril, det må da være en menneskerett å synge med det nebbet du har. Så tenkte jeg, ja, det skal jeg sannelig gjøre. Så jeg har sunget i mange år. Lotta sier at, Ari, du har en fin stemme. Du har en kraftig stemme. Kan du dempe den litt? Så gleder jeg meg nå over sjangen, men jeg vet jo når jeg må inn og mime, og ikke tørre å slippe ut en tone, for da skjønner jeg at dette blir vanskelig. Så det menneskerett å synge med nebb du har, men jeg skjønner jo at det ikke noe menneskerett å synge duett med Lotta på en plate. Så det har med forutsetninger å gjøre. Det mestrer jeg ikke. Og hva gjør det med deg? Når du så tett på noen som så mye flinkere på et område du ikke har forutsetninger. Og da handler det nettopp om dette, at hver og en av oss må leve i dette med 2 vinger. Den ene vingen må jeg kunne leve med det jeg ikke har gaver, talenter og egenskaper til, uten å bli mismodig. Og som jeg får hjelp til å gjenkjenne de gaver jeg har, og som jeg skal leve med, gaver og talenter, uten å bli hovmodig. Og så må vi våge å leve i denne balansen, alle sammen. Fordi at ingen av oss mestre på alt. Men hva det gjør med deg, avhenger helt av selvfølelsen din. Selvfølelse handler om verdi. Du ikke verdi fordi du flink eller ikke flink til noe. Verdi har du fordi du den du er. Du villet og ønsket av Gud. Vi verdifulle. Og jeg bruker gjerne denne hoppeslottet som et bilde på forholdet mellom selvtillit og selvfølelse. Selvtilliten oppe og ned, opp og ned, opp og ned. Og det jo bare helt ålreit, så lenge det luft i det hoppeslottet. Hvis den lufta borte, så blir fallet hardt og vanskelig. Og lufta her, det handler om selvfølelsen din. Jeg like verdifull, også når jeg ikke mestrer. Min verdi avhenger ikke av at jeg like flink som Lotta til å synge, men min verdi jo fordi den jeg er. Og hvem jeg? Og det jo det fantastiske av det vi jobber med i dette kurset handler om at vi alle verdifulle, men så vi forskjellige. Og den forskjelligheten, det årsak til spenning. Det gjør at mange ektepar ryker. Det gjør at mange fellesskap ikke håndterer spenningene som oppstår. At vi for ulike. Vi forskjellige, og så klarer vi ikke å forholde oss til det i gode dialoger og gode samtaler. Men Paulus sier faktisk i Rombrevet 12, det finnes, sier han, på Kristi legeme forskjellige oppgaver, og det finnes forskjellige nådegaver. Hold deg til ditt mål av tro, sier han. Jeg velger å tolke det dit hen. Hold deg til det lemme på kroppen som du skrudd sammen til å være. Du en tommel, så hold deg på den handa du hører hjemme. Ikke prøv å være hode, ikke prøv å være føtter, ikke være noe annet enn det du men finn din plass. Finn dine nådegaver, for din plass i fellesskapet avhenger av dine nådegaver. Og så ikke alle som fornøyd med sin egen plassering. Paulus tar opp det også i Korinterbrevet. Føttene kan ikke si at vi ikke så viktige, fordi andre lemmer mer synlige og settes mer pris på. Det få som liksom setter pris på føttene. Jeg vet ikke hvor opptatt du har vært av mine føtter. Det var en svenske som skulle si noe vakkert til kjæresten sin, og sa at dine øyne, sier han, som mine føtter. De store, de ømme, og de fuktige. Det var nok en beskrivelse av føttene hans, men kanskje et dårlig bilde å bruke når man skal si noe som skal sitte godt. Men vi forskjellige, så, men ikke meld deg av fordi du skulle ønske at du var en annen. Det han, Kristus, som setter sammen legemet sin slik han ville det. Du her for en hensikt. Visst har Gud frelst deg for å få evig liv, men han har også frelst deg for at du skulle komme inn i hans plan og realisere hvem han og Guds planer. Og så har vi forskjellige nådegaver. Så noen ekskluderer seg selv, andre, sier Paulus, ekskluderer andre, sier nei, hva skal vi med dem? Det beste at jeg gjør det, for hvis jeg gjør det, så blir det jo best. Og så det man selv som gjør oppgavene, fordi man nedvurderer de andre. Paulus sier, det også feil. Nils Arne Eggen, han hørte jeg på TV-en her i et intervju, han sier at det forskjell på egenskaper og ferdigheter. Og det mange som blander dette sammen, sier han. Og når jeg hørte han si det, så tenkte jeg at det passer inn i det vi snakker om her. Egenskaper jo medfødte talenter. Han sa at det kan være medfødt, det kan være bestemt fra fødselen av egenskapen du har i deg, potensialet ditt. Men det blir aldri til ferdigheter. Hvis ikke de gavene og egenskapene har settes ut i livet, at ikke de aktiveres, at ikke de trenes og utvikles, så blir de aldri til ferdigheter. Det viktig at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og presten her så ivrig og synes det var så flott, og derfor skal ikke vi gjøre forskjell på folk heller, i vår menighet. Så i vår menighet så skal det være slik at alle skal ha samme mulighet til alle oppgaver. Og dagens oppgave da i dag skal dere klatre til toppen av dette treet. Og når du ser på forsamlingen, så skjønner du hvem av dem som jubler og applauderer for nettopp den oppgaven. Apegatten sier, yes, ja, dette jeg skrudd sammen til. Mens elefanten, stakkar, han tenker at det urettferdig, altså. Jeg har ikke sjans, har ikke en mulighet. Og så kan det være andre oppgaver, og det forteller oss at alle har ikke samme forutsetning til alle oppgaver. Derfor så må du finne nådegavene i ditt eget liv. Og det slik at alle kristne har en nådegave. Den finnes der. Og jeg håper at du har klart å sette ord på den. Jeg vet ikke om janteloven har kommet så langt opp i Hallingdalen som hit, men der jo litt sånn tanken at du må ikke tro du noe. Du må ikke noe annerledes enn oss. Du må ikke komme her og tro at du kan dette liksom og belære oss. Eller falsk ydmykhet. Vi hører jo mange vitnesbyrd i våre menigheter på at det den som ingenting som Gud bruker. Og så nesten vitnesbyrdene litt sånn konkurranse om å være mest mulig ingenting. For den som ingenting, ingenting, ingenting som Gud kan bruke. Men det står ingen steder at det den som ingenting For det ingen av oss som ingenting. Det som ingenting Gud har et annet regnestykke enn oss og enn det verden har. Paulus sier ikke noe sted at jeg har ingenting. Han sier det jeg har, det vet jeg at jeg har fått. Og det av bare nåde. Det en nådegave. Enten det medfødt, eller ting som tilført senere i livet på ulike måter, så vet jeg at det nåde. Så det jeg har, sier han. Jeg vet hvem som kilde til det, og jeg vet at hans nåde mot meg årsak til den jeg Og hans nåde mot meg må ikke være forgjeves. Og så handler det om å prøve seg fram. Finne dine nådegaver. Jeg vet ikke hvor mye du har vært bevisst på det. Grønne planter, det eneste Lotte og jeg nesten får til hjemme. Men hvis disse begynner å henge med bladene, så skjønner vi at noe feil. Det ikke alltid like lett, men vi flytter dem litt rundt i rommet. For rom til rom. Det for mye lys, for lite lys? Det for lite vann? Det for mye vann? For vi skjønner at den trives ikke helt her hvor han står, under de forholdene, og så hjelper vi hverandre. Prøv, sier Paulus, hva som Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. Og så handler det altså om å kunne få lov til å ha denne trivselsfaktoren. Så nådegaver, det står på Facebook at kurs utsatt. Så får vi håpe at vi kan komme tilbake til det. Og som gjør at jeg oppmuntrer dig som har vært på kurset før, komme med nysgjerrighet og se hva du utviklet siden sist. Kurset egnet for alle fra konfirmasjonsalder til livets slutt. Og som gjør at det ikke melder deg ut på grunn av alder, men det gir deg en bevissthet rundt nådegavene dine. Og det spennende med nådegaver. I kurset som hånd i hanske jobber vi med 23 nådegaver. Det flere enn de 9 jeg har vokst opp med som pinsevenn. Jeg har vokst opp i pinsebevegelsen, og vi har vokst opp med 9 nådegaver. Hvor står de igjen? De står i 1. Korinterbrev 12. De ble til og med kalt for de 9 overordentlige nådegaver. Så når jeg kom på skole og møtte ungdommer fra andre kirker og bedehus, og de snakket om andre nådegaver, så tenkte jeg, det sånn. Ja, ja, de skal vel skjønne en dag dem også, hva som egentlig nådegaver. Og så har jeg heldigvis skjønt etter hvert. Det spennende å møte kristne som leser Bibelen med andre briller enn det jeg gjør. Og ser at det mer nådegaver enn de 9. I 1. Korinther 12, Paulus nevner 7 gaver i Rombrevet 12 for å hjelpe mennesker til å hvor på legemet det jeg passer best. Dersom du har barmhjertighetsgave, sier han, så gjør barmhjertighet, og da er du vel har mer omsorg enn de som har en givergave, enn de som har en ledergave. Har du en oppmuntringsgave, så finn noen oppmuntre. Gi et oppmuntrende ord. Det finnes i deg, og det må du bruke, og Paulus sier. Tjen hverandre, vær med de nådegaver. Jeg skal avslutte med disse 3 kategoriene nådegaver. Det ulike måter å dele nådegaver på. Jeg vet ikke hvilke nådegaver du mest vant til, men her velger jeg 3 kategorier. Den ene til venstre fra Romerbrevet 12. Der nevner Paulus 7 nådegaver. Det underlig at jeg ikke fikk med meg det i oppveksten min. Paulus sier tydelig det forskjellige nådegaver og forskjellige oppgaver, og han nevner 7. Og vi kaller det her, når vi velger denne måten å dele nådegaver på, for motivasjonsgaver og faderens gaver. Når vi ser på disse gavene, tolker det på denne måten, så det medfødte gaver. Det ikke bare gjenfødte troende som begavede. Alle mennesker kom nakne, men begavet og verdifulle inn i denne verden. Og vi ser forskjell på barna våre, ulike motivasjon, ulike fokus, ulike temperament. De har ulike gav. Noen mer omsorgsfulle enn andre, noen mer ledere enn andre, noen mer rause og oppmuntre enn andre, noen mer belærende enn andre. Det ligger i oss motivasjonsgavene, faderens gaver. La oss se på profetisk gave. Den ligger under den venstre kolonna som profetisk. Den ligger i det å profetere. representerer profetisk tale i det midterste, og så ligger den som profet i det ytterste til høyre. Som gjør at dette er profetisk gave på ulike nivåer og ulike måter. Motivasjonsgavene er medfødte gaver. Manifestasjonsgavene her kaller vi åndens gaver. Det er ånden i deg. Den tredje personen i guddommen, den tredje personen, overnaturlige egenskaper. Paulus nevner 9 av dem. Og ånden ønsker å gi disse overnaturlige gavene til kjenne gjennom deg og meg, slik at andre kan se Guds storhet på ulike måter. Åndens gaver. Manifestasjonsgavene kommer fra det engelske oversettelsen «manifestations of the spirit». Ånden gir seg selv til kjenne. Altså, det er åndens gaver. I utgangspunktet ikke dine, men det er ånden. Men som gjenfødt troende har du den hellige ånd. Den tredje personen i guddommen har tatt bolig i deg, og denne guddommelige personen ønsker å gi seg selv til kjenne. Så da handler det om å profetere ved ånden. Og så handler det om disse tjenestegavene, sønnens gaver. Da Jesus gikk her nede, så var han apostelen, profeten, evangelisten, hyrden og læreren, men så dro han til himmelen, og så står det at han gav derfor sine gaver. Satte noen til apostler, noen til profeter, evangelister, hyrder og lærere. Profetisk gave heter venstre. Det er mennesker som, jeg skal bare ta den, for de andre regner med at du kan litt mer av. Profetisk gave under motivasjonsgavene handler mer om mennesker som ser svart-hvitt, enten eller, ingen gråsone, kaller spade for en spade. Det er veldig tydelig å ha behov for å sette ord på det, og er veldig raske og kjappe til å på en måte avdekke, avsløre og sette ord på hva de mener og hva de tenker er rett og galt, enten er du innenfor eller utenfor, enten så er du med oss eller mot oss. Det er liksom ingen alternativer for den som har en profetisk gave som legning og som har en personlighetstype i den retningen. Så handler det om tjenere. Det er tjenestegave. Det er mennesker som ser praktiske ting. De ser at det her er litt sånn tvisten. De er borte og nyper av sånne ting, og de ser at det er litt sånn rot litt rundt forbi. De ser at noen lyspærer som mangler. De ser at det her har det ikke vært vasket på 4 uker, så de er ute og finner en etter, ikke sant? De ser, de elsker og med praktisk tjeneste å hjelpe mennesker, være støttende og kjenne at det der trives jeg, når jeg kan få lov til å være støtter og hjelpe til og legge til rette for den tjenende. Så er det lærer. Det er de som er motivert både av å lære selv, det er å tilegne seg kunnskap. Det er jo de som gjerne vil ha 10 skriftsteder som da begrunnelse for en påstand. De vil gjerne ha Gamle Testamentet til å forklare alt i det Nye Testamentet. De lurer på i all verden, Aril, hvor har du fått disse her 3 kategoriene fra? De har ikke jeg lest dem før. Og så vil du ha noen skriftsteder som bevis på det. Og så blir du veldig systematisk. For det første, Aril, for det andre, for det tredje, for det fjerde, så er det sånn og sånn, og som gjør at man elsker jo det. Man skjønner det ikke på mennesker som lever av et mannakorn. Åh, Matteus 4:16, ja, det var fint, det var dagens gode, takk kjære Gud. Men altså for en med lærergaven, Matteus 10:16, jeg må slå opp studiebibelen, jeg må slå opp engelsk oversettelse, jeg har da noen bibelforklaringer, kan jeg ikke google dette her også, Matteus 4, altså må det være mer i dette her, og så ulike ord, og så graver man, det er greske, hebraiske, og så er det oversettelser, og så er det nynorsk, og så er det, ikke sant, som gjør at man henter jo, man blir så sulten på mer kunnskap, og så vil det også tydelig gjøres for de som formidler kunnskapen videre. Man har noe av denne systematiske tenkningen. Og så er det den oppmuntrende. I den gamle oversettelsen stod det formaner. Jeg synes det er et trist ord, altså. Eller kanskje fordi jeg vokste opp med mennesker rundt meg med lange pekefingre. Med formaningens tjeneste. Jeg glemmer jo aldri han som sa, Aril, jeg var 18 år gammel, eller 16-17, og sa, Aril, hvis ikke du klipper håret ditt nå, så kommer ledelsen i menigheten her til å nekte deg å stå ungdomsmusikken. Og han mente om seg selv å ha formaningens tjeneste. Advare. Og så blir det så mye formaning, 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 at man tråkker jo ned disse små plantene. Men jeg liker trives med at det brukes ordet oppmuntring. For det greske ordet her handler om å kalle til sin side for å oppmuntre til videre vekst. Så det handler om mennesker som, for deg som veileder, som ønsker å se at mennesker utvikler seg, disippelgjøres, for deg som coach, veileder, enten for barn, for ungdom, for voksne, legge til rette for, hjelpe til videre vekst i dette her, som gjør at du har oppmuntringsgaven. Du ser at enda er det håp. Det ett skritt, neste skritt, og så hjelper du mennesker til videre vekst. Så har du mennesker med givergaven. Det ikke sånn at du må score høyt på den for å la Herren beholde tienden. Denne gaven har ingenting med tienden å gjøre. Tiende er jo egentlig bare, det er jo Guds storhet og raushet. Han sier, Arel, jeg beholder 10%, jeg sier nå, så kan du få lov til å disponere 90%. Det er jo utrolig raust, og det handler jo bare om å la Gud få beholde sitt. Men for de med givergaven, så er det en dimensjon i tillegg. Altså dette å ha antennen oppe til finanser, til investeringer. Hva får vi igjen for fokuset vårt? Hvordan skal jeg, Gud, kunne være? Takk, alt det du har gitt meg er jo gaver. Gitt meg disponib, og jeg ønsker å disponere det etter din plan og din vilje. Mennesker som raushet gir, for de vet at den som gir, han får, så jeg kan gi enda mer. Og så er det ledergaven. Eldre oversettelse står det den som forstander. Være det med iver. Forstander heter jo, brukte jo vi i hvert fall pinsemenigheter før, som leder for en menighet. Hva man forstander. Og jeg vet ikke om det fortsatt brukes i sosial eller i samfunnet vårt, forstander for sykeheimer og aldersheimer, men det var også forstander ble brukt. Og vi har ofte tenkt at det er en stilling eller en posisjon, men det er en nådegave. Proistemi, det handler om å være forestående. En som står i spissen for, en som har i seg evner som andre ikke har, til å stå i spissen for, se retningen, se hvordan vi skal samle, komme dit, og ledergaven. Har du en ledergave, sier Paulus, så led med frimodighet, med glede, med begeistring, og vi skal sørge for at du, våre ledere, ikke først og fremst posisjonsledere, men de med ledergaven. Paulus bruker det samme ordet når han snakker til i Timoteus, eldste som gode forstandere, det vil si de som ledere i lederskapet, og så det barmhjertighetsgaven. Det alle dere med empati utenpå, altså som blir tiltrukket av mennesker med handicap, psykisk, fysisk, åndelig. Dere ser tristheten, dere ser at øynene nedslått. Dere ønsker å hjelpe mennesker tilbake til glede, begeistring, overskudd, og som gjør at dere har følelsen så tett både i eget liv og også gjenkjenner det andre. Møte mennesker i sjelesorg, i samtaler som har barmhjertighetens nådegave er jo fantastisk. De ser deg, de hører på deg, de ønsker å stille spørsmål, finne ut av hvor er du nå, hvor skal vi kunne komme oss ut herfra. Og så dette ulike nådegaver som vi alle har, og som preger oss, og som kartlegger oss, og som farvelegger, eller det du ser behovene rundt deg i. Jeg skal ikke ta de åndens gaver, men det ni i tallet. Ånden gir seg til kjenne. Da må du samhandle med ånden. For deg som taler tunger ved ånden, er det du som taler tunger, eller ånden som taler tunger? Kan være greit å stille spørsmålet. For dere som kroniske søkere, med det mener jeg at som ønsket legge og taler tunger ved ånden, så venter du kanskje på at ånden skal begynne å tale for deg. Men det skjer veldig sjelden. Jeg taler i tunger nå. Jeg har gjort det kanskje alt for lenge allerede. Men jeg taler i tunger på norsk. Taler i tunger er jo med tunga mi og setter lyd på ordene jeg har inni meg. Jeg vil be med forstanden, sier Paulus. Og når jeg snakker nå, så gjør jeg det med min forstand. Men det er ord inni meg som jeg setter lyd på. Men, sier Paulus, når jeg ber i ånden, det ånden som ønsker å gi seg selv til kjenne. Den tredje personen i guddommen kan alle verdens språk. Han vil uavhengig av min forstand sette ord på det som finnes av dybder i meg og dybder i Gud. Derfor sier han, den som taler i tunger ved ånden, oppbygger seg selv. Fordi ånden i meg, så ånden gir meg ord som jeg ikke skjønner, men som ånden ikke sier for meg. Jeg må si de ordene selv. Jeg må sette lyd på de ordene. Og det er det dessverre alt for mange av oss som redde for å gjøre. Tenk om det er meg selv. Tenk om det er bare kjøttet. Tenk om det er bare noe jeg ønsker meg. Tenk om det ikke. Og så er vi så livredde for det at vi setter på dette lokket. På pinsedag så står det, de begynte å tale. Det ånden ga dem å tale. Så de ordene du har hørt inni deg som du satte lokket på, det var den hellige ånd. Som ønsket å gi seg selv til kjenne. Han overtar ikke organene dine og begynner å tunga løpe løpsk. Dere som taler i tunger ved ånden, i eget bønnespråk, bare han er raskt i verre. Ok? Hvor mange av dere kan starte når dere vil? Hvem av dere slutter når dere vil? Ja, så er det noe du kontrollerer. Men ånden, det er jo precis som å ha innlagt vann hjemme. Det er du som kontrollerer når det skal renne av den krana. Jupp, bup, bup, så renner det. Dytt, 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 så skrur du det igjen. Ånden i deg vil hele tiden. Ånden ønsker i seg det kjenne. Nådegave til helbrede, trosgave, kunnskapsord ved ånden, profetiske hilsninger. Ånden i meg. Det er innlagt vann til alle mann, sier Jesus. Han snakket om ånd de skulle få som trodde på ham. Og så kan du og jeg få lov til å lytte innover. Herre, Hellige Ånd, hva vil du gi deg til kjenne gjennom mitt liv i dag? Så oppmuntrer jeg deg til, som kanskje ikke har våget å sette ord på disse ukjente ordene, lydene. Gjør det når du kommer hjem i dag. Sett deg godt ned på fars fang og kjenne at det og lytt innover. Ikke snakk språket ditt samtidig. Det er vanskelig å snakke både engelsk og norsk samtidig. Så vær stille, lytt innover, og så oppmuntrer jeg til, skru opp den kranen. Fra ditt indre skal rinne strømmer av levende vann. Og hvorfor er vi så redde for å gjøre noe i kjødet når det gjelder å tale i tunger? Tenk om vi har vært like redde for å gjøre noe i kjødet på alle områder i livet. Men djevelen vet at den dagen du åpner opp for nettopp den gaven, så vet han det er til din egen indre oppbyggelse, og det prøver han å hindre deg å oppleve. Paulus sier at det taler vel alle i tunger. Og så tenker noen, ja, jeg er vel av de som ikke skal tale i tunger, for det er vel ikke tiltenkt alle. Det blir en feil konklusjon. Ikke alle rakk opp handen her nå. Jeg spurte de av dere som taler tunger i ånden i eget bønneliv. Jeg kan ikke da konkludere med å si at det er ikke for dere andre. For Paulus sier, hvis dere er sammen, sier dere, kommer i noen av dere, alle taler i tunger. Jeg taler mer i tunger enn dere alle. Han sier ikke at jeg taler mer i tunger enn noen av dere som har vært så heldige og fått dette her. Tungetalen er jo den gaven, så langt jeg sier, den nesten eneste til egen oppbyggelse. Og derfor er den så viktig å få hjelp til å løse ut. Så jeg oppmuntrer deg til, ta sjansen og sett lyd på det. Gud slår deg ikke i huet med steikepanna, om det skulle være noe du fant på selv. Han vil glede seg og si, yes, hun prøver, hun vil, hun ønsker. Og så er noen av oss for ett år, noen for ti år, noen for tre språk. Det er veldig forskjellig. Og kanskje du blir litt sånn, fordi at du har samme setning som gjengår, kan dette være. Så tenker jeg, fortsett med det. Oppøv dine åndelige sanser. Be om å få de rikelige mål. Du vet jo ikke selv hva du ber. Kanskje du sier, kjære pappa, jeg elsker deg, takk for frelsen. Det kan du ha gjentatt så mange ganger som helst. Fars hjerte gleder seg når du ved troen aktiverer den hellige ånds gaver i deg. Til Guds ære og til hjelp for andre mennesker. Yes! oppmuntre deg hvis kurset kommer igjen, at du kommer på det, så skal vi snakke mer om disse tingene. Og da får du hjelp til å sette ord på de gavene du gjenkjenner. Det gjør noe med deg, og det gjør noe med mennesker rundt deg. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for din store nåde. Takk for din kjærlighet. Takk at du vil bygge din menighet. Takk at du har plassert alle oss inn i et lokalt kristen fellesskap, uttrykket ditt legeme. Hjelp hver eneste en av oss til å gjenkjenne de gaver du har lagt i våre liv, Jesus. Enten ved fødsel eller ved senere anledninger, ved den hellige ånd. Hjelp oss, Jesus, til å foredle dette som gode forvaltere over din mangfoldige nådegave. Selv om vi synes det ser lite og smått ut, så vet vi at det gir deg ære, og det blir hjelp for andre mennesker. Takk for håp, Jesus. Takk for alle mennesker som samles her. Takk for de som ønsker å tjene andre med de gaver du har gitt dem. Jeg takker deg, Jesus. La det blomstre, la det florere, la det utvikles, la det være et mangfold. La det være, Jesus, til din ære. La mennesker i denne bygda, denne dalen, Jesus, få lov til å se deg og oppleve deg og høre deg. Og at vi som for din forsamling skal få gjøre deg synlig og tilgjengelig ved de nådegaver du har gitt oss, og når vi framstiller oss for deg. Så ser du mennesker som av ulike årsaker, av ting som har vært sagt og ting gjort, av oppvekst og bakgrunn, som har blitt innelåst og kneblet Jesus i ditt egen troen og trygghet på eget bilde, at jeg elsket av deg, villet av deg, ønsket av deg, Jesus, begavet av deg. Jeg ber Jesus om at ord som er sagt skal miste sin kraft, at det bånd som binder skal løsne, Jesus. Du har kalt oss alle til liv i frihet, til å leve fritt og åpen, og få lov til å bruke de gaver du har gitt oss. Vi priser deg for det, Jesus. Legg denne dagen videre i dine hender. Amen.